Tiskā do vidusskola ir mazākuma tautību skola, un mācības te notiek pārsvarā krievu valodā. Skolas direktore Olga Miseviča izrāda mācību klasi, kur sava vieta ir arī saliekamajai Leļļu teātra izrādēm paredzētajai širmai. Šeit pēc stundām arī satiekas 18.5. klases skolēni, kuri, mācoties lomu tekstus, apgūst latviešu valodu, kļūst atvērtāki un drošāki.
Labdien, dzēki! Vai tu, lūdzu, parādīsi mums ceļu uz miežu lauku?
Čau! Kur tad jūs tā? Galvus čips? Sataisījušies!
Nē, mēs tikai gribam salasīt tūkstošu svērtiņa ziemai.
Šodien tiek iestudēta jauna ludziņa ar nosaukumu Kas man par to būs?
Tas ir Zakis. Es spēlēju karali. Es spēlēju suni.
Galvenais varonis izrādē ir Zaķis. Viņa balsi ierunā Denis, kurš atklāja, ka bieži vien savu lomu mēģina arī mājās.
Kas tavi skatītāji mājās ir?
Vecmamma, tētis, māsa.
Ja igrāna princesu, ja igrāna daža babuška.
Savukārt Viviana daudzās izrādēs tēlo lapsiņu, princesi un pat vecmāmiņu. Un šī izrāde viņai patīk, jo māca, ka labie darbi ir jādara, neprasot atlīdzību. Savukārt Artūra mīļākā izrāde pirms kāda laika iestudētā luga Sprīdītis.
Tā bija ne tikai Leļļu teātra izrāde. Tur varēja piedalīties arī maskā stērpušies aktieri. Man tur patika, tā bija jautra izrāde. Mans klases biedrs tēloja Sprīdīti, bet es biju velns. Viņam bija stabule, un kad viņš stabulē, man bija jālākā, jākūleņo, jādejo.
Tiskādu vidusskolas Leļļu teātra pirmā un ļoti atbildīgā uzstāšanās ar izrādi Kukulītis notika pirms 15 gadiem, 9. skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Doma laukumā Rīgā, atceras skolotāja Gaļina Žigunova, kura kopā ar kolēģi Ludmilu Šmeļovu ir gan šī teātra režisores, gan suflieres, gan skatuves strādnieces.
Pirmā izrade bija mazie bērni no pirmskolas. Ar ļoti paredi lūdzu lēles, kādi bija pirmie mūsu lēles. Viņi bija pašdarinātas, jā, no koka. Un tādi bija lēles.
A kas uz viņas darināja?
Zīmēja bērņie, terpus vecāki palīdzēja. Agrāk mēs nopirkam pirmu reizi Krievijā, pasūtījām, jā. Pēc tam es biju pilsētas svētkus Rezeknē, un tur bija viena sieviete, kas paši izgatavoja lēles. Tad pie viņas, bet tagad mēs nopirkam, ir ļoti skaistas lielas, jākazāki, vārde.
Skolotāja piebilst, ka tagad Leļļu teātra arsenālā ir pāris simts dažādu uz rokas velkamu leļļu. Skolotāja arī atklāja, ka Leļļu teātra izrādes bērni iestudē gan latviski, gan arī krieviski. Pie tam krieviski mazajiem aktieriem runāt ir daudz vieglāk, jo latviešu valodu viņi praktiski dzird tikai skolā. Daudzās ģimenēs un arī sabiedrībā te runā pārsvarā krieviski. Taču vēlme spēlēt teātri ir tik liela, ka visi mācās tekstus, apmeklē mēģinājumus, kas notiek divas reizes nedēļā starplaikā starp mācībām un braucienu uz Rēzeknes baseinu. Labs stimuls esot arī iespēja izbraukt ar Leļļu teātra izrādi uz pilsētām citiem novadiem, turpina Gaļina Žigunova.
Mēs piedalījāmies pilsētas svētkus Rēzekne, Viļānos, Daugavpilē. Bieži teatris tika aicināts uz bērnības svētkiem dažādos pagastos. Teatra festivālus Rezekne, Daugavpili, Madona, Dubeles novada.
Mazos aktierus atbalsta gan pagasts, nodrošinot transportu, ar ko Leļļu teatris dodas viesizrādēs, gan Rezeknes novada pašvaldība. Šogad noslēdzies Rezeknes novada pašvaldības izglītības pārvaldes konkurss par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes palielināšanai Leļļu teatra un teatra mākslas aktivitātēm. Tiskādu vidusskolas Leļļu teātrim piešķirti 170 eiro. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.